La Evangelio lau Sancta Johano. Capitro 1. En la comenzo estis la Vorto, cae la Vorto estis cun Dio, cae la Vorto estis Dio. Tiu estis en la comenzo cun Dio. Cio estigis per li, cae aparte de li estigis nenio, cio estigis. En li estis la vivo, cae la vivo estis la lumo de la homoi. Cae la lumo brilas en la mallumo, cae la mallumo gin ne vencis. De Dio estis sendita viro, cies nomo estis Johano. Tiu venis kiel attestanto, por attesti pri la lumo, por che ciui per li credu. Li ne estis la lumo, sed li venis por attesti pri la lumo. Tio estis la vera lumo, quiu lumas al ciu homo, venanta en la mondon. Tiu estis en la mondo, cae la mondo per li estigis, cae la mondo lin ne conis. Li venis al siae proprajoi, cae liae propruloi lin ne acceptis. Sed al ciui, ciui lin acceptis, li donis la raiton farigi filoi de Dio alla credantoe alia nomo, ciui nascigis nec el sango, nec el volo de carno, nec el volo de homo, sed el Dio. Cae la Vorto farigis carno, cae logis inter ni, cae ni vidis lian gloron, gloron quasau de la sole nascita de la Patro, plena de grazo cae vero. Johano attestis pri li, cae criis, dirante, ci tiu estas li, pri ciu mi diris, ciu venas post mi, tiu estas metita super mi, char li existis pli frue ol mi, char el lia plenezzo ni ciui recevis, cae grazon post grazo. Char la legio estis donita per Moseo, la grazo cae la vero estigis per Jesuo Christo. Neniu iam vidis Dion, la sole nascita filo, quiu estas en la sino de la Patro, lin declaris.